Du lytter til P1.
Som man lige hørte i radioavisen, så har verdensstjernen Taylor Swift i går aftes aflyst alle sine tre koncerter i den østrigske hovedstad Wien. Det sker efter, at det østrigske politi har kunne afsløre et planlagt terrorangreb mod hendes koncert. Et 19-årig østriger har tilstået planer om terrorangrebet, og ud over den 19-årige hovedmistænkte har østrigsk politi, ifølge nyhedsbureauet Reuters, anholdt en 17-årig og en 15-årig. Vi udfolder sagen lidt senere i den her time.
Og så bliver Pride'en, den bliver sparket i gang her på lørdag, og den var så en uge og kulminerer på næste lørdag med det store Pride-optog. Men det er altså ikke kun fest og ballade, som er på kalenderen eller på dagsordenen. Festlighederne i år, de er præget af politiske spændinger omkring Israel-Palæstina, og vi vender Pride'ens politiske historie herhjemme, taler om, hvordan politik faktisk ofte har været festens følgesvend. Det er om cirka 35 minutter.
Ja, og du har tunet ind på Danmarks Radios program 1. Du lytter til Kulturen, det her anden time. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står Chris Pedersen.
Mange sidder fængslet, og nogle er døde. Og ifølge en ny opgørelse fra belarusiske afdeling af PEN, der har mere end 1900 kulturpersoner været ofre for censur og voldsom politisk forfølgelse i Belarus siden valget i 2020. Og det var her, hvor store protester brød ud mod den siddende præsident Alexander Lukashenko.
Og siden da har Lukashenko strammet sit greb om landet, og mange belarusere er blevet tvunget i landflygtighed. Det gælder ikke mindst medlemmer af landets kunst- og kulturliv. Her i blandt det berømte frie belarusiske kor, som kommer til Danmark i forbindelse med kulturmødet på Mors. Her er de med sangen "Hvor er mit land?". Koret, vi hører her, alle deres medlemmer, de lever i eksil i Polen og optræder altid maskeret for at undgå repressalier. Nu har vi fået besøg i studiet. Katrine Stevnhøj, velkommen.
Tak.
Du er PhD-stipendiat på Københavns Universitet og forsker blandt andet i den belarusiske diaspora. Vi skal tale om, hvordan det står til med kulturlivet i Belarus her efter fire år efter protesterne, og hvordan kulturlivet ser ud under et diktatur. Først og fremmest, hvordan er situationen for kunstnere i Belarus i øjeblikket?
Altså, man kan sige, allerede inden protesterne i 2020, så var Belarus et konsolideret autoritært regime med et meget begrænset manøvrerum for civilsamfund, men også kunstnere og kulturliv, hvor man skulle passe på, at man ikke overskred grænserne. Men det manøvrerum, det er blevet så snævert, at det nærmest ikke eksisterer længere. Siden protesterne har der været en udbredt tvangslukning af ikke bare NGO'er, men også sådan frie kulturinstitutioner. Det kan både være museer, men også forlag, boghandel, eller så videre. Alle de arenaer, hvor man ellers kunne dyrke en kultur, som ikke var under statens monopol. Og samtidig har man også gået efter individuelle kunstnere, forfattere og andre former for kulturaktører, som ikke har været inde under de her rammer, som er blevet stadig snævere for, hvad man kan udtrykke sig som. Så man kan sige, at kulturlivet er nærmest ikke eksisterende i den offentlige sfære i Belarus.
Ja, for hvis man er her i København, så er det jo altså individuelle kunstnere, det er gallerier, der viser forskellige ting, museer, som har frie rammer. Hvis jeg nu var i Belarus, altså hvad er det så for en kultur, hvis man kan tale om det? Hvad er det for en fortælling, jeg så får ind i hovedet der kan opleve?
Jamen, det vil i høj grad være sådan den officielle kultur. Nu var jeg lige inde i dag og kigge på sådan det officielle Belarus hjemmeside, hvordan de fremstiller sådan det, de har til rådighed for eventuelle turister. Hvad kan du se i Belarus? Og det, der bliver fremhævet, det er jo sådan det, man vil betegne som sådan en klassisk kulturarv. Det er sådan noget fin kultur. Se alle vores landskabsmalerier, belarusiske kunstnere osv. Det er folklore, det er teater, opera og så videre, og det er jo alt sammen rigtig fint, men det er også en meget nøje kurateret fremstilling af, hvad den belarusiske historie og kulturarv er. Så man skal være klar over, at det er et ret finmasket net, det kulturliv har været igennem, før man får det tilbudt. Altså på et museum, så de kuratorer, der er ansat der, de er også udvalgte, så de ikke er nogen, der går på går alt for kritisk til kulturarven og fremstiller nogle kunstnere, som ikke passer ind i den fortælling, man har lyst til at fortælle om, hvad Belarus er som, som samfund og som national idé.
Mm. Nu hørte vi før det frie belarusiske kor, hvor de medlemmerne de bor i eksil i Polen. Men hvis nu man er en kulturpersonlighed, der befinder sig i Belarus, hvilken hverdag har man så? Hvilket liv lever du lige nu?
Jamen, altså, det er vanskeligt at udøve det, man ønsker at udøve, både på grund af den censur, som kommer fra oven, men også den censur, som man så udøver selv, ikke? Selvcensuren, som jo man gør for ikke at ryge i fængsel. Nu i min egen forskning beskæftiger jeg mig primært med aktivister og kulturpersoner, som er rejst ud, men mange af dem fortæller jo om deres baggrund for at rejse ud, ikke? Og jeg talte med en forfatter, som var flygtet til Litauen i 2021, og det var han, fordi han havde udgivet et kapitel i en antologi. Det kapitel havde han skrevet på belarusisk, og det er i høj grad blevet et sprog i Belarus, som er ensbetydende med, at man er imod regimet. Og han var simpelthen nødt til at rejse ud, fordi han var blevet stemplet som ekstremist. Altså noget, som man kan få flere år i fængsel for. Og det var så for at skrive et kapitel i en bog. Så det er den virkelighed, de møder dem, som går kritisk til værks.
Nu bliver jeg bare nysgerrig på det, du siger. Altså det virker kontraintuitivt til mig, at belarusisk i Belarus er en form for modkultur. Hvordan hænger det sammen?
Man kan sige, sådan meget groft sat op, så i det moderne Belarus, så findes der to sådan modpoler for, hvad man betegner som den russiske, eller belarusiske nationalidentitet. Den ene er en, som bliver dikteret for oven. Ikke? Det er en, som kommer fra Lukashenko, og som i høj grad er bundet op på sådan den sovjetiske arv, en nostalgi for det, og også en nostalgi for det Rusland, man har været bundet sammen med. Og siden Lukashenko kom til magten, så har russisk også været et sprog, som mere og mere er kommet tilbage ind i det politiske liv og det officielle liv. Og modsat det her narrativ om, hvad Belarus er, så er der også et modnarrativ, en kontrakultur, der er vokset op, som i højere grad kigger meget længere tilbage i historien og peger på, dengang Belarus var en del af Europa og bruger et andet historisk flag og fremhæver det belarusiske sprog som en vigtig del af deres egen sådan selvstændige selvforståelse som nation.
Mm. Jamen, og i tråd med det, altså, hvordan har det kunstneriske udtryk forandret sig siden valget i 2020?
Jamen man kan sige, at det har forandret sig under det her tryk, der kommer fra oven, ikke? Fordi nogle af noget af det, som ikke nødvendigvis var sådan protestkultur før. Det kunne også bare være, at jeg talte belarusisk eller udgive nogle bøger om historien. Det i sig selv er blevet politisk, så man kan sige, at det er blevet meget politiseret, det hele. Dertil kommer også, at der er sådan en vækkelse af nogle gamle som sovjetiske protestæstetik. Man har taget nogle gamle sovjetiske protestsange, blandt andet en, der hedder Pedimen, som betyder forandring, som blev sunget i høj grad under protesterne i 2020. Og det er sådan en sang, som nu bliver nyfortolket af alle mulige belarusiske kunstnere, som lever i eksil. Så man trækker på noget historie, og så genfortolker man de rammer, som eksisterer nu. Men det er jo primært den kultur, som eksisterer uden for Belarus territorie, ikke? Fordi det er så vanskeligt at udøve den her kunst derinde.
Hvilke konsekvenser kan der være ved at forbruge den her kultur i Belarus?
Jamen det kan også være farligt i sig selv, ikke? Og på samme måde, som vi jo ofte taler i medierne om Rusland, som er udsat for en masse censur, man kan ikke tilgå sociale medier og sådan noget, så er virkeligheden det samme i Belarus. Så hvis man gerne vil tilgå de her kulturer, tilbud, de her undergrundskulturtilbud online, så er det gennem VPN-forbindelser, og hvis det er offline, så er det altså undergrundskultur, man er nødt til at opstille nogle steder, som ikke nødvendigvis bliver offentliggjort, og det er også forbundet med høj risiko at bare deltage i en koncert, for eksempel.
Og VPN-forbindelser, bare lige opklarende, er sådan en computerforbindelse, der gør, at det ser ud, som om din computer er et andet sted, så derfor kan man tilgå ellers censureret kultur.
Altså, hvad er det mere? Er der nogle mere sådan konkrete eksempler på værker, der har overlevet siden 2020, som ligesom er blevet taget med ind i den politiske og sådan kulturelle fortælling nu?
Altså, du tænker sådan, altså mod kulturen? Eller,
værker der ligesom, som bliver fremhævet nu.
Jamen, så jeg for eksempel fremhæve den der sang som Pedimen, som man sang, men altså under protesterne, så gik folk og sang den på gaden, og gik med trommer foran og sang den ud af bilerne. Og i virkeligheden var det jo ikke en sang, som var forbudt til at starte med. Men det blev en sang, som Lukashenko lige pludselig kunne se, okay, det er jo noget, som folk forbinder med et oprør. Så var der på et tidspunkt en koncert, der blev arrangeret udenfor i forbindelse med sådan en statsarrangeret rally for Lukashenko, hvor der var nogle DJ's, som satte den her sang på spontant, og de endte med at i fængsel for det, lever så i eksil nu. Men det er sådan en sang, der er blevet et symbol på noget meget større, end det egentlig var til at starte med.
Men det lyder jo meget, som om han modarbejder kulturlivet, og du siger, at der findes selvfølgelig stadig kulturtilbud, som typisk er klassiske, som man kan dyrke, hvis man er turist, altså som man kan bruge som fra styrets side til at tiltrække folk. Men hvilken rolle spiller kulturen for Lukasjenko?
Jamen, den spiller en vigtig rolle, ikke? Der er nok ikke så meget det der med kunsten bare for kunstens skyld. Hvis du går ind på et museum i Belarus, så det kan jeg af god grund ikke, men nu har jeg hørt derfra, ikke? Altså, det er jo en måde at fremstille historien på forskellige måder. I hjælp af de malerier, man vælger at sætte frem, eller den måde, man fortæller om for eksempel 2. verdenskrig igennem kunsten eller igennem historiefortællingen. Så det er jo en måde at fortælle til omverdenen, hvem er vi som samfund, og hvor skal vi hen? For eksempel det med, at i højere grad i boghandlerne fremhæve russiske forfattere eller forfattere, som er russisk venlige, frem for forfattere, som er europæisk venlige. Det er også en måde at påvirke befolkningen på til at tænke på en bestemt måde i forhold til geopolitik i virkeligheden.
Men hvorfor ønsker man at erstatte den belarusiske kultur med den russiske?
Det er nemlig det, der er så vanskeligt, ikke? Og det er også det med den sang, vi lige hørte i starten, hvor de synger om, at det her det er vores land. Men hvis land er det egentlig? Og der er to delte fortællinger om, hvor skal man hen som Belarus? For hvor demokratibevægelsen, eller den, som er repræsenteret af dem, som er i eksil, de i højere grad kigger mod EU, kigger mod Vesten. Så i Belarus, så er man jo politisk orienteret mod Rusland, og dermed også kulturelt orienteret mod Rusland. Så der på den måde afspejler kulturen også den politiske orientering, man dyrker.
Men tror du egentlig, det virker? Altså, for det kan jeg ikke lade være at tænke på, det der med nogle gange, når man censurerer de her kulturprodukter, så bliver det jo også lidt mere spændende, eller sådan, så er der den her opposition, som godt nok er i udlandet og svær at tilgå, men man ved, oppositionen er der. Altså, kan man ikke risikere, at det styrker oppositionen ved at have et stærkt censurapparat, for eksempel?
Jeg vil sige både og, for der er noget af modkulturen, som får en sådan kultstatus, fordi den ikke er tilgængelig. Det er også det, vi ser med den her vækkelse af nogle gamle sådan sovjetiske kunstværker og sange. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en svækkelse af kulturlivet i Belarus. De har ikke mulighed for at udøve deres kunst, de har ikke mulighed for at tjene penge på deres kunst, og i sidste ende har de ikke mulighed for at leve i frihed, hvis de dyrker deres kunst. Og det her, det kan godt være noget, at civilsamfundet det rykker i eksil og forsøger at blive ved med at eksistere ude et andet sted. Men det er sådan økosystem, der er i civilsamfundet, det bliver ødelagt. Og det er jo vanskeligt for dem at skulle genopbygge det i en eventuel post-Lukasjenko fremtid.
Er der sådan nogen, altså hvordan ser kulturudtrykket så ud så i belarusiske diaspora?
Det er meget forskelligt. Jamen, for de er jo mange forskellige steder, ikke? Der er nogle bestemte byer i Europa, som sådan er blevet de primære områder, hvor de opholder sig. Blandt andet Vilnius er der rigtig mange belarusiske politiske flygtninge og Warszawa. Og der er jo nogle lokalsamfund, der opstår med forskellige former for kultur. Og meget den kultur, som jeg har mødt, når jeg har talt med de her belaruser i eksil, så er det sådan noget kultur, som er rettet mod at forsøge at beholde eller sådan, passe på den kulturarv, der er. For eksempel sådan noget med at samle billeder ind fra Belarus fra under 2. verdenskrig i Belarus og kuratere det, lave sit eget lille online kunstmuseum eller rejse rundt med nogle udstillinger om belarusisk historie og på den måde forsøge både at sådan fysisk at bevare nogle fotografier, men også måde at genfortælle og måske genfortolke den idé om Belarus, man selv har. Og så er der også nogen som, noget musik som for eksempel det her kor, eller nogle andre sådan kunsttrupper, der rejser rundt, men de er jo enormt økonomisk udfordret og har ikke noget samme et hjemlandsterritorie at udfolde sig på og så videre, så det er vanskelige vilkår selv i eksil.
Tusind tak, Katrine Stevnhøj.
Det var så lidt.
PhD-stipendiat på Københavns Universitet, hvor du forsker blandt andet i den belarusiske diaspora.
Det er torsdag, og det er per tradition den store biografpremiere-dag. Og nu, da sommerferien er over, og der for alvor er lyd i biografmærket igen. I denne uge der er det blandt andet premiere på gyserfilmen Long Legs med Nicolas Cage i hovedrollen. Og den har vi set og anmelder lige om lidt. Men først skal vi lige koncentrere os lidt om den her skuespiller Nicolas Cage. Fordi han er en flittig skuespiller, og vi har talt meget om ham her i programmet. Blandt andet med en Nicolas Cage aficionado, manden bag bogen Too Great for the Eye of the Man. Notater om Nicolas Cage på film, der udkom i november 23.
Der er sådan tre hovedårsager til, at der er skabt den her perfekte storm, som er Nicolas Cage. Det er jo selvfølgelig først og fremmest hans skuespil. Ret tidligt i sin karriere, der er vi tilbage sådan i 1980'erne, der tager han sådan et opgør, eller han påbegynder et opgør med den naturalistiske spillestil og den her method acting, som i Vesten og især i USA jo sådan er normen inden for film. Mm. Så det hele det her med, at man skal være så naturlig og ægte som muligt og finde nogle udtryk inden i sig selv og måske ligefrem sådan trække på sine egne erfaringer eller leve ligesom den karakter, man spiller. Altså det dropper han, og så finder han sådan en helt anden udtryksform, hvor han inddrager, altså han efterligner tegnefilmfigurer eller tegneserier eller tager nogle gestik og mimik fra tysk ekspressionisme, eller fra opera, eller fra japansk kabuki-teater og sådan nogle ting. Så han prøver nogle helt andre ting af, som ikke skal ligne virkeligheden, men som ofte sådan skal være vildere og større end virkeligheden.
Og det er fra lov til instruktørerne simpelthen at lidt forstørre scenerne på den måde?
Han forstørrer mange ting, og han er tit i konflikt, både med instruktører og med andre skuespillere, men han holder jo ligesom fast på sit. Ja. Og så finder han jo sådan ofte også nogen, han kan arbejde sammen med, som også accepterer det der udtryk, han har. Men der er nogen sammenstød.
Mm. Og hvad, den her kultstatus, hans privatliv, hvor stor en rolle spiller det for det?
Jamen det er jo så den anden ting, jeg vil pege på. At det er jo, altså han er jo ikke sådan, han er jo generøs med vilde historier om sit eget liv. Altså han har jo købt et dinosaurkranie og en middelalderborg og et hjemsøgt hus og en ø, og han har spist sulsobinsvampe med sin kat, og han har haft nogle kobraslanger, som forsøgte at hypnotisere ham hver dag, og en tohovedet slange, og sådan. Altså, så hans egne livsførelse, hvor han er sådan en lille smule ekstravagant af og til, det bærer jo selvfølgelig også benzin til bålet.
Sådan ikke den kaliforniske Hollywood-stjerne, ikke?
Ja, så den tredje ting er jo selvfølgelig, så det der, som han ikke selv har kontrolleret, som vi var inde på, så det her internettet har ligesom taget ham til sig, og de virale fænomener, som man jo ikke altid helt kan sætte fingeren på, hvad det er, der gør, at der ligesom ruller en snebold i en eller anden retning, er sådan den tredje ting, der har. For internet opfattelsen er jo på en eller anden måde blevet en stor del, altså publikums fantasi om Nicolas Cage er blevet en stor del af de film, der er kommet med ham de senere år, så den her renaissance. Mm. Det er ikke kun Dream Scenario, der har sådan et ekstra Nicolas Cage-lag. Altså det er ligesom ikke kun film med Nicolas Cage, det er også film om Nicolas Cage på en eller anden måde.
Nu er jeg jo også ligesom dig ret glad for Nicolas Cage, det er ikke nogen hemmelighed, og jeg mener jo stadig Living Las Vegas af Mike Figgis, om hvor Nicolas Cage spiller Ben, der simpelthen beslutter sig for at drikke sig ihjel bogstaveligt i Las Vegas. Det er en af de bedste film, nogensinde har lavet. Meget, meget rørende. Vilde hjerter skal vi høre lidt op fra senere. Og den meget, meget underlige, men også fantastiske pik om en goddamn trøffelgris. Og Nicolas Cage i rolle med to sætninger. Hvad er det med hans talent at gøre, at han både kan rumme det, og så det vildt fjollede, når han spiller i sådan nogle actionfilm?
Jamen, der er jo ikke så mange skuespillere, der kan det rent faktisk. Så når vi sådan taler om store skuespillere, så er det jo faktisk sjældent, at nogen af dem mestrer komedie, for eksempel. Og det kan Nicolas Cage jo også. Men han er jo meget ydmyg selv, og han kaster sig ud i en masse forskellige projekter. Altså han leder hele tiden efter nye udtryk og prøver at genopfinde sig selv. Så det der med, at han har lavet mange film, og også nogle gange lavet nogle film, der måske ikke er så vellykket, tror jeg betyder, at han holder sin kunst i live, at han finder nogle nye udtryk, også i det, der er dårligt og mislykket. Altså, i stedet for, at han bare bliver på et eller andet plateau, men nu har jeg haft held med Living Las Vegas, og jeg har fået en Oscar, så vil jeg lave en masse film, der ligner den. I stedet gik han jo ud og sagde, jamen, så vil jeg ikke lave flere fåmælte dramaer i indie-style, nu vil jeg lave blockbuster-film. Og så var han jo genial som actionstjerne og havde kæmpe succes. Så når han har haft den succes, så går han videre til noget andet.
Mm. Skal vi lige høre klippet fra Vilde Hjerner?
Ja!
Der spiller han rollen som sailor. Der taler han til sin søn.
If ever something don't feel right to you, remember what Pancho said to the Cisco kid. Let's win before we're dancing at the end of a rope without music.
Sailor, come back! Sailor!
David Lynch er en af de første, der accepterer det der med, at her kan man virkelig spille stort og lave nogle udtryk, som er vilde og som ikke ligner virkeligheden. Alle de andre i Wild at Heart spiller jo også nogle vildt ekstreme.
Laura Dern er også godt med.
Og så er de jo begge to glade for sådan en postmodernistisk tilgang til film, altså hvor man netop, altså hvis han skal sige noget til sin søn, så er det noget, han låner fra en anden film, ikke? Altså alt refererer til andre ting, og han har den her berømte slangeskinsjakke, som var Nicolas Cages egen jakke. Han har fundet en genbrugsbutik, som David Lynch så skriver ind i filmen, og de bliver enige om, at han skal spille ham som Elvis og sådan nogle ting. Men efter det, så laver han jo ikke flere film med David Lynch. Altså, han er jo ikke med Twin Peaks, for eksempel. Han går ud og laver sådan en lille, det der kaldes solskinstrilogien, hvor han laver sådan tre små romantiske komedier. Så han bliver ikke altid i sine succeser, så prøver han noget andet. Og det er jo så de tre romantiske film, der leder op til Leaving Las Vegas, som bliver sådan, han måske sådan en helt stor gennembrud i midt i 90'erne.
Han rundede 60 i januar.
Det gjorde han.
En flot mand. Hvor er han nu i sin karriere, hvis du skulle sige, der står han?
Jamen, han er jo i gang med sådan en renaissance, altså hvor de her film, der kom, især siden Mandy i 2019, og selvfølgelig også Pig og nu Dream Scenario, er film, der ryger i biografen og får priser og bliver nomineret og bliver godt anmeldt. Ellers havde han jo sådan et 10 år, hvor det var mest straight to streaming. Men han taler selv om, at han godt kunne tænke sig at forlade filmbranchen og komme over i tv. Det er vigtigt for ham at arbejde meget. Altså, han er kun ligesom i vatter med sig selv, når han arbejder meget. Men han har også fået en ny yngre kone og et lille barn, så jeg tror også gerne, han vil dyrke sådan roen omkring at være familiefar. Og der kan sådan at spille en karakter i lang tid ad gangen i en tv-serie jo godt give en form for stabilitet. Og så samtidig tror jeg også, det vil være interessant for ham at prøve at udvikle en karakter, sådan måske over flere år, ved at få lov at spille i tv-serier i stedet for film.
Sådan sagde forfatter Lars Knudsen, da han fortalte om den alsidige og flittige skuespiller Nicolas Cage. Og nu er han altså aktuel igen, Nicolas Cage, som seriemorder i filmen Long Legs, der har premiere i dag. Og interviewet, du lige hørte, det var jo med Chris Pedersen, der står ved siden af mig.
Ja.
Og så var det med kulturens Jesper Dein, som han lød for et par måneder siden. For i dag, der lyder han lidt anderledes på grund af sygdom. Stemmebåndet er lammet, men han er stadig og har set filmen, så her får du nogle ord fra ham.
Ja, inden jeg kaster mig ud i filmsnak, så vil jeg lige forklare dig, hvorfor min stemme lyder en hel del anderledes, end du måske husker fra måneder tilbage. Stemmen er smadret på grund af en hjerneblødning, og ja, måske bliver det bedre, måske gør det ikke. Vi får se. Men nu ved du det i hvert fald, før du sidder derude og tænker, hvem fanden har lukket det hæse nasale spektakel ind i det her? Skal vi sætte i gang? Nogle film er der så store forventninger til, at man næsten ikke kan være i sig selv. Af begejstring over, hvor genialt det helt sikkert bliver at søge i mørket og nyde resultatet af 100 kreative menneskers arbejde. Sådan har jeg haft det i månedsvis med gyserkrimien Long Legs. Skrevet og instrueret af en Osgood Perkins, og med min personlige yndling, Nicolas Cage, både i hovedrollen som ekstremt sindsforvirret, og så som producer.
Men jeg glemte. Men det er det til alle.
Men i månederne op til premieren den her uge, der har sociale medier lavet sådan en rigtig heftig "den tør du ikke se"-kampagne. Diverse amerikanske medier har beskrevet den som vor tids ondskabens øjne, blandet med Seven, og at der var tale om et mesterværk på vej til alle os, der elsker at hoppe i biosæderne af skræk.
Hello.
Og nu er den her så. Og ja, den flyver ud af startboksen som en overtændt, kulsort vedløbshest. På få minutter har vi mødt en sindssygt skræmmende morder, en synsk, introvert FBI-agent, og er blevet forskrækket af et meget pludselig, blodig headshot. Det er imponerende lydarbejde i den her film. Musikken er så mørkristet, lækker og dyster, at det gør ondt på den helt rigtige måde. Og billedsiden
leger med alle tænkelige effekter og parkerer os grynet, brunt og effektivt et sted i Oregon i midt-90'erne. Langt væk fra mobiltelefoner, skærme og internet. Det er ren Twin Peaks. Og som forventet, når det handler om Nicolas Cage, så ser det ud, som om han har fået lov til at være så vild, så aparte og så bizarre, som han overhovedet har lyst til, heldigvis. Historien er enkel. Vi møder den nyuddannede, synske FBI-agent, Lee Hager, som hurtigt får hul på en ellers ret umulig seriemordersag, hvor en Longlegs igennem overvis har dræbt familier i området. Men hvem er Longlegs? Og hvordan gør han det? Der er ikke DNA på gerningsstederne.
Okay. Wait.
Det viser sig hurtigt, at vi har at gøre med et virkelig forstyrret individ. Spillet vanvittigt og vanvittigt godt af Nicolas Cage. Vores unge FBI-agent er tættere på ham, end hun selv aner.
There you go, Hawker. Take a nice long look. Tell me your version of what happened in Colfax with the shooting of Agent Fisk.
It's hard to explain, sir. It's like something tapping me on the shoulder, telling me where to look.
Hun smiler sjældent. Hun griner stort set aldrig, og er i det hele taget ekstremt socialt akavet. Og har, for lige at toppe tristessen, et virkelig underligt forhold til sin stærkt troende småsyge mor.
Hey, Mr. Downstairs at your door.
Så tilsætter du lige nogle sære dukkebørn med menneskehår, shotguns, økser og en satanisk seriemorder, der efterlader kodede beskeder, så har du Longlegs.
Is it scary being a lady FBI agent?
Yeah.
Take a nice long look.
Det er ikke stor filmkunst, det her. Det er ikke helt gennemtænkt og glidende. Og der er meget effektjæreri, gøjl og blodigt halløj.
Don't move.
Men lyddesign, og ikke mindst de to hovedroller, den unge Micah Monroe som FBI-agent, og selvfølgelig Cage, som troværdig, skængrende sindssyg, gør Longlegs til ganske fint selskab for alle, der elsker mørket. Hvis du skal have en karakter ud af mig, så får den lige over middel, 4 ud af 6. Det er enkelt, og det er effektivt. Men der skal være topkarakter til Cage som psykomorder. Især når han synger, så bliver det nemlig ikke mere skræmmende. Hans sang er allerede nu gået viralt på blandt andet TikTok og Instagram.
Let me in now, and it can be nice. Make me go now, and I have to come back. Not once, not twice, but as many times as I love.
Ja, det lyder både ubehageligt og uhyggeligt. Det var filmen Longlegs, som har premiere i dag, og det var min kollega Jesper Dein, der fortalte om den. Sangeren Taylor Swift, der siden marts har turneret rundt i Europa med sin turné The Eras Tour, har meldt ud, at hun aflyser sine 3 planlagte koncerter i Wien i Østrig. Det gør hun efter, at det østrigske politi i går afslørede et planlagt terrorangreb ved en af koncerterne.
Politiet pågreb onsdag aften flere personer, heriblandt en 19-årig, i at planlægge flere terrorangreb i Wien, hvor et af dem skulle finde sted omkring Taylor Swifts koncert på stadionet Ernst Happel Stadion. Det planlagte angreb det er angiveligt motiveret af religiøs ekstremisme, og generaldirektøren for den offentlige sikkerhed i Østrig, Franz Ruf, han oplyser, at den 19-årige i juli skulle have svoret troskab til Islamisk Stat. Og de østrigske myndigheder de beskriver de mistænkte som radikaliserede unge mænd. Den 19-årige har i dag afgivet fuld tilståelse.
Og det er ikke første gang, at populærkulturen optræder som terrormål. I 2017 så vi terrorangrebet i Manchester ved en koncert med den amerikanske sangerinde Ariana Grande. For at forstå, hvorfor Taylor Swifts koncert og populærkulturen mere generelt er et attraktivt mål for terrorisme, der har vi inviteret Milan Obaidi. Er du med?
Ja, med. Ja.
På linje her, lektor ved Institut for Psykologi og har forsket i ekstremisme, der fører til terror. Milan Obaidi, hvad skal der til for, at noget er et attraktivt terrormål?
Jamen, der skal være flere elementer, blandt andet den fysiske indvirkning. Det vil sige, at, at det tiltrækker mange mennesker. Og det vil føre til et højt antal ofre og skader, hvis et angreb genføres. Også selvfølgelig er der også mediedækning omkring disse højt profilerede begivenheder. Og det passer rigtig godt med dem, der måler disse koncerter. Så udbreder deres budskab og ideologiske mål. Så der er masse opmærksomhed, og der er også, det er også med til at udbrede, hvad kan man sige, en utryghed blandt befolkningen, skab frygt, og det er også en lille af deres mål. Og også sidst at få anerkendelse for deres sag. Så der er flere elementer, og så er der også den psykologiske og symboliske effekt, der følger med, når man går efter store koncerter, som ja. Taylor Swift.
Ja, det giver det jo desværre sådan god mening at gå efter en Taylor Swift-koncert. Man forestiller sig alle de her tusinder af unge mennesker. En af de mest omtalte koncertturnerer nærmest altså det seneste årti. Og alle de her unge med deres mobiltelefoner, der i så fald nærmest ville kunne live-transmittere det her. Men altså ud over det, terrorforsker Magnus Ranstorp, han har tidligere i dag udtalt, at truslerne af Taylor Swift's koncerter er oplagte mål, fordi hun er symbol for vestlige værdier. Altså, er der noget ved Taylor Swift's univers, der gør hende altså, særligt attraktiv for ekstremistisk terror?
Altså, ja, altså det kan man godt sige, fordi hun er, det er ikke en musikbegivenhed, men hun er også, kan man sige, et image på kulturelle, vestlige livsstil. Hendes image er dybt forankret i det vestlige kultur, som individualisme, selvudtryk, men hendes koncerter også er kæmpe kommerciel succes. Så derfor det er jo så symboler på den vestlige kultur og livsstil. Og ved at angribe disse værdier, så forsøger man også at underminere og vise modstand mod vestlig kultur. Så ja, der er sådan, altså hun er en kulturfænomen, som symboliserer vestlig kultur i det hele taget.
Mm. Men udover at være en kæmpe stemme inden for populærkultur, så er hun jo også en, der appellerer ekstremt meget til de unge. Har det noget at sige?
Ja, så jeg tror det der med, at der er så meget opmærksomhed omkring hende, om det er unge eller generelt medierne. Jeg tror, det er det, der er mest appellerende. Man har også set, altså de der store begivenheder har været jo så tidligere også mål for terror. For eksempel, vi så det i Paris i 2015, var så plant angrebet. Vi så det også i Rusland for nyligt, for eksempel uden for Moskva. Så jeg tror ikke, det er ikke så meget, at det er den yngre generation, man går efter. Jeg tror, det er mere medieopmærksomheden, at det er så stor, der er så meget opmærksomhed omkring disse begivenheder. Og så også præsentere det en aktivitet, som folk nyder og er glade. Og når der sker noget forfærdeligt i den slags kontekst, så skaber det også meget utryghed og sårbarhed blandt befolkningen. Og det er jo det, der mange ekstremister går efter.
Mm. Jamen i forlængelse af det, hvilken forskel er der på at angribe populærkulturen, en koncert, som vi ser her, vi har set tidligere, og så angribe et knudepunkt, hvor der er mange mennesker eller noget i den retning?
Ja, jeg tror, det kommer på, hvad for et knuderum, eller hvad for en begivenhed det er. Altså sådan en koncert, det kan man ligesom kalde, det er højt profileret, men samtidig det er et blødt mål, kan man kalde det. Altså sikkerhedsmål er lidt bedre end sammenlignet, for eksempel hvis det er et politisk eller militære mål. Altså der er ikke så stærke, eller det, de har mindre stringente sikkerhedsforanstaltninger sammenlignet med for eksempel et politisk mål, et militær mål. Så det er derfor, det er også lidt mere tiltrækkende for disse individer.
Men Milan, det her er jo noget, du, som du siger, der kan sende en skræk gennem en masse mennesker, også selvom det bliver afværget, det her. Altså, hvordan skal man som helt almindeligt menneske forholde sig til, at der bliver planlagt terror mod store, populære popkoncerter?
Jamen, altså sådan, det desværre skaber jo, eller det kan man kan sige, forstyrrer sådan, følelsen af sikkerhed og normalitet, som skaber også lidt frygt for folk, når de bevæger sig i det offentlige rum. Altså, som almindelig borger kan man desværre ikke gå så meget, altså man, fordi det fører jo til øget angst og ændringer, hvordan man ens adfærd er. Altså det er jo så forændret en lille folk, at måske at deltage i den slags koncerter. Men som almindelige borger, så kan man, der er ikke så meget, man kan gøre. Man kan bare være forsigtig og være opmærksom. Men udover det, men selvfølgelig også det der med, at det bliver stoppet, for eksempel, det er også en måde, altså det er jo så positivt, altså håbfuldt, at den slags bliver stoppet, og der var også under Ariana Grande-koncert, der var også indikationer, altså at det var på vej, men politiet var lidt langsommere, så den slags ting bliver ofte opdaget, men der er selvfølgelig også tilfælde, hvor det bliver gennemført, som i Paris og i Moskva, for eksempel for nylig.
Ja. Tak for at være med. Milan Obeidi, lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, som altså forsker i ekstremisme, der fører til terror. Taylor Swift, hun har ikke selv kommenteret på det planlagte terrorangreb endnu, og hun gennemfører angiveligt fortsat sin næste koncert i London, som er den 15. august.
Det er ikke kun glitter og store smil, der venter Copenhagen Pride, som starter lørdag. For en uge siden, der udsendte Priden en pressemeddelelse, hvor der blandt andet stod: igen føres der en smædekampagne mod Copenhagen Pride, og ikke mindst de annoncerede artister. En kampagne, der indbærer offentlige anklager af artisterne, som nogen, der modtager blodpenge. Men det her, det er langt fra første gang, at Priden det bliver en arena for forskellige politiske kampe. Det kan man se, hvis man dykker ned i det historiske kildemateriale, og det har du gjort, Peter Edelberg. Velkommen.
Tak.
Du er historiker ved Københavns Universitet og har kigget særligt på LGBT-historie.
Ja.
Hvorfor er Priden tiltrækkende for sådan de her store politiske diskussioner, som for eksempel diskussionerne om krigen i Gaza?
Det er den jo i dag, fordi at Pride-paraden er blevet så stor. For 30 år siden, så var det et par hundrede mennesker, der gik i paraden, og der var ikke særlig mange, der overhovedet lagde mærke til det eller så det. Men sidste år var det 30.000 mennesker, eller 35.000 mennesker, tror jeg det var, der gik i paraden. Og der var 250.000 mennesker, der kiggede på. Så det er jo en af Danmarks største gratis kulturbegivenheder, som alle kan gå ud og være en del af. Og det gør selvfølgelig også, at det bliver en arena for politiske kontroverser.
Mm. Ja. Og det er jo så også en begivenhed, som fylder medierne i hele den her uge, og især der på næste lørdag, hvor Priden så finder sted sådan rigtigt. Hvordan opstod Priden i sin tid i Danmark?
Jamen, Priden opstår ved oprindeligt, at der er det, der hedder The Stonewall Riots, altså Stonewall-optøjerne, som er en begivenhed i New York City i sommeren 1969, hvor politiet sådan ret rutinemæssigt angriber en bøssebar, som man sagde, altså en bar, hvor LGBT-personer kom, og arresterede dem, der var derinde, og så de plejede også ligesom at tæske folk, der holdt til på de barer. Det var man ret vant til i New York City, men det, der er anderledes den her aften, det er, at dem, der er på baren, de kæmper tilbage. Og det ender med, at det bliver gadekamp i gaden, når man kaster med sten mod politiet, og det bliver så tre nætter med gadekampe med politiet på det, der hedder The Stonewall Inn i Christopher Street i New York City. Hmm. Sommeren efter beslutter man sig i flere amerikanske byer for at lave en mindeparade for de her begivenheder, som man ser som et helt afgørende vendepunkt, hvor man ikke længere vil finde sig i at blive diskrimineret, og man vil ikke finde sig i politivold, og man vil ikke finde sig i at være tavse og usynlig. Så man holder den her parade i flere amerikanske byer, som de altså kalder Christopher Street Day. Mm. Det vi senere kalder Gay Pride, og i dag bare Pride-parade. Så det er i 1970, at der er de første parader i forskellige byer i USA, og så allerede i 1971, så er der faktisk både parader i Sverige og i København i Danmark. Så det er der, vi får den første Gay Pride eller Pride i Danmark.
Så Priden er helt fra begyndelsen en oppositionsbegivenhed?
Ja, altså det kommer lidt an på, hvad man siger. Hvad er Priden? Er Priden de oprindelige optøjer, eller Priden den march, der var sommeren efter, som jo var fredelig nok? Mm. Det er ikke sådan, at man har kastet med sten til hver Pride lige siden. Men det er helt sikkert noget, der ligesom skulle vise den aktive modstand, eller som man sagde, den militante modstand mod undertrykkelse. Så der er en historie om militant modstand bag hele tanken om Pride. Ja.
Lad os lige prøve at høre et klip. Jeg har et klip fra den første Pride i New York anno 1970.
Added stress of being a homosexual in a heterosexual society causes a lot of torment.
Ja, det var lidt for den første Pride i New York 1970. Altså, nu var du inde på det, men altså udover at være en direkte kommentar på det her angreb, altså hvad var kernesagen så for Priden dengang i starten?
Jamen, kernesagen for Priden i New York er den her kamp mod politivold. Og det præsenterer jo et problem for de danske aktivister, fordi de skal lave et stykke oversættelsesarbejde. Københavns politi eller politiet i Danmark lavede ikke den type operationer i Danmark, hvor man skal sige, angreb homobarer og tæskede og arresterede dem, der sad derinde. Det foregik ikke i København på det her tidspunkt. Så skal vi sige, det bliver det mere generelle billede af, at vi kæmper mod undertrykkelse, vi kæmper mod usynlighed. Det her med at stille sig op og springe ud og være åben omkring sin seksualitet, er noget helt nyt på det her tidspunkt for bøsser og lesbiske. Så budskabet om, at man ligesom skal ud og vise, hvem man er, og være synlig omkring sin seksualitet, det er en ny ting. Og det er det budskab, der ligesom bliver det alt overskyggende, også i den måde, som Priden bliver oversat på i Danmark til den danske kontekst.
Men hvornår og hvordan bliver Priden så det her brede kulturfænomen?
Det kan man sige, hvis man skal sætte et enkelt år på det, så vil jeg sige 1996. På det tidspunkt der er København blevet valgt til at være værtsby for det, der hedder Euro Pride, altså hvor alle de europæiske Pride ligesom går sammen og prøver at lave en stor Pride i en by. Og det er København blevet udvalgt til, og for at det ligesom kan fungere på en professionel måde, så er det ikke længere det, der dengang hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Det er det, der i dag hedder LGBT plus Danmark. De arrangerer det så ikke alene, men lægger det ud i en selvstændig organisation, som hedder Copenhagen Pride Association, som så skal tage sig af at lave det her større arrangement. Og siden da har Priden været i professionelle hænder, altså man har haft en selvstændig organisation, der tog sig af det. Og der vil sige, den er markant større end de forrige år, Priden i 1996, og så gror det eksponentielt. Ja. Og skal vi sige her, de sidste 5 år... er det blevet den her meget, meget store arrangement. Jo, blandt andet også fordi, at man har fået penge af private sponsorer, der gør, at der er penge til at lave den her kæmpe en uges festival og parade fuldstændig gratis for flere hundrede tusind mennesker.
Og kigger man så på den offentlige samtale omkring Priden, så kan man jo se her de seneste år, at så har den jo fået ofte kritik for at blande sig for eksempel i Black Lives Matters, i invasionen i Ukraine, eller Ruslands invasion i Ukraine, og så nu hele Gaza-konflikten. Men du siger alligevel, at felter eller temaer, at politiske kampe uden for LGBT+, har været en del af det altid. Hvordan det?
Ja, det har det. Til den allerførste Pride i 1971 i København. Der siger formanden for det, der dengang hed Forbundet 1948, som senere hedder Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, som i dag hedder LGBT plus Danmark. Han går på scenen og siger, den kamp, vi kæmper mod undertrykkelse og for minoriteters rettigheder, den må selvfølgelig også gælde andre minoriteter i samfundet. Og han nævner helt specifikt kampen mod racisme, både indadtil i LGBT-miljøet, eller han sagde det bøsse-lesbiske miljø, og udadtil bredere i samfundet. Så han, skal vi sige, allerede der bliver det kædet sammen med at sige, den kamp for minoriteters rettigheder, den må selvfølgelig ses i et bredere perspektiv. Mm. En anden ting er jo også, at man arrangerer i 70'erne Pride'en sammen med de venstreorienterede socialistiske organisationer, Bøssernes Befrielsesfront og Lesbisk Bevægelse, og de sætter jo Pride'en sammen med kampen for den verdensomspændende socialistiske revolution. Altså intet mindre. Så på det her tidspunkt, der bliver det virkelig set som altså en lille ting i en langt større kamp, som handler om meget mere end bare den bøsse lesbiske sag, som man sagde, som vi i dag vil kalde LGBT plus sagen.
Mm. Men jeg tænker også, altså når vi taler om de her sager, så er der jo også en vis grad af os mod dem. Vi er samlet i Pride'en og kæmper mod politivold eller mod racisme eller noget. Når vi kigger på Gaza-krigen i dag, og det indtog, det har fået til Pride'en, så er det er jo også en intern splittelse, hvor grupperinger under LGBTQ selv, altså hvad kan man sige, tager afstand fra Pride'en. Er det en ny ting, vi ser den her splittelse i Pride'en?
Nej, altså det har man, skal vi sige, siden, det har været nogenlunde samtidig med, at Pride'en bliver professionaliseret der i slutningen af 90'erne, så begynder kritikken af, at det er blevet for kommercielt, altså den venstreorienterede kritik går på, at det er blevet for kommercielt, at det er for mange private firmaer, man er for alt for fokuseret på normalitet, man har glemt den større kamp for verdensomspændende retfærdighed, så den kritik har kørt lige siden. Mm. Det er måske bare nyt, at der er den opmærksomhed omkring kritikken af Pride, netop fordi det er blevet så stor en begivenhed. Mm. Så det er jo også, kan vi sige, en begivenhed, som der man kan få point på at markere sig ved, fordi der er, skal vi sige, folk lytter, når det handler om Pride'en.
Mm. Og når du siger opmærksomhed, så er det blandt andet, vi står og taler om det i radioen her.
Ja, det er jo en del af det.
Men det lyder også som om, at det er blevet mere kompliceret for Pride'en at blande sig i politik uden for LGBT+. Netop på grund af sponsorerne, netop fordi det er blevet så stort.
Ja, altså skal vi sige, der kører jo forskellige, altså Pride'en bliver presset fra to fløje nu. Altså her i løbet af foråret, så bliver den jo presset voldsomt fra de private sponsorer og fra forskellige aviser på højrefløjen, hvor at den får at vide, at I må slet ikke blande jer i andet end LGBT-sagen. Det er upassende, at Pride'en overhovedet handler om andet. Det er sjovt nok, så sagde de jo så ikke pip. Jeg hørte i hvert fald ikke nogen som helst kritik af, at Pride'en havde ukrainske aktivister året før. Det var der ikke nogen, der havde et problem med, fordi der var ligesom, der havde alle den holdning med, at hele Danmark er enige om det her. Mm. Men der kom så den her kritik her i foråret fra de private sponsorer fra højrefløjen om, at man nu blandede Gaza-konflikten ind i samtalen. Så den bliver presset fra, på den ene side fra, skal vi sige, fra de private sponsorer, og fra den anden side fra de venstreorienterede aktivister. Så det er en pressesituation, som Pride'en står i nu.
Men er det i det hele taget muligt for Pride'en at kunne adskille kønspolitik med politik mere generelt?
Der er jo sket det, at Pride'en i dag kalder sig en menneskerettighedsorganisation. Og det er jo, skal vi sige, en måde at tale sådan et moderne NGO-sprog på, hvor at hvis man ligesom skal forklare, hvad man laver, også fordi man jo arbejder for minoriteter, at små minoriteter i den helt store sammenhæng, man ligesom for at vise andre, hvorfor skal de være interesseret i det her, hvorfor skulle nogen hjælpe LGBT-sagen, jamen det skal man, fordi man bygger det ind i den her kontekst, der hedder menneskerettigheder. Men det binder jo så også, når man har sagt menneskerettigheder, så bliver man jo også nødt til at forholde sig til andre anklager om menneskerettighedskrænkelser.
Ja. Hvis vi kigger tilbage til 70'erne, så fandtes der mellem tre organisationer en musketæraftale, som du mener er et godt historisk indspark til debatten lige nu. Hvad gik den ud på?
Ja, jeg tror, at det er en aftale, der var mellem Bøssernes Befrielsesfront og Forbundet 1948, eller Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske på det her tidspunkt, og som er også galt for lesbisk bevægelse, at man gik ikke ud og kritiserede hinanden offentligt. Man kunne godt markere offentligt, hvor man var uenig, og forklare, hvordan man var uenig, men man gik ikke ud i offentligheden og rakkede hinanden ned, eller skal vi sige, aktivt forsøgte at skade hinanden i offentligheden. Fordi man sagde, at vi har trods alt en fælles sag, selvom vi kan være meget uenige, så er der en fælles sag, og den vil sådan set bare blive skadet, og vi vil sådan set bare tjene vores fjenders ærne, hvis det er os, der piller hinanden ned i offentligheden.
Hmm. Nu må vi give... vi kan håbe, der er nogen, der har lyttet med, så kan de tage imod rådet, eller være uenige i det, eller hvad de har lyst til.
Men nu
min
personlige holdning er, at det kunne være en godt at tænke over i dag, hvis man skal have noget inspiration fra 70'erne. Hmm.
Det har man i hvert fald muligheden for nu. Tusind tak til dig, Peter Edelberg, LGBT-historiker ved Københavns Universitet.
Selv tak.
Nu er det noget med at få pakket madpakker og lige få opdateret Outlook-kalenderen og tjekket alle de mails, som man har fået, mens man har været afsted på sommerferie. I hvert fald for os herinde, fordi sommerferien den er for mange forbi. Mens du har slået græsset i sommerhuset eller slikket sol under Middelhavets blå himmel, der har kulturhjulet selvfølgelig ikke stået stille. Måske er du gået glip af noget derude. Men bare roligt, vi har fulgt med herinde. Vi har taget et kulturprodukt med hver især, både jeg og Chris Pedersen, som vi har nydt her i løbet af sommeren.
Ja, det har vi. Og vil du ikke starte, Kasper? Hvad har du taget med?
Jo, det kan du tro. Jeg har været en tur i biografen, og det er jo sådan, at når man går i biografen om sommeren, så er det jo typisk sådan noget, der skal være lidt rart og lidt hyggeligt. Og helst noget, man kender. Jeg har set, man både kunne se Bad Boys 4 eller Inderst Inde 2, nogle rare, gode universer. Men hvis det hele ikke skal være så rart, så kan man også gøre noget andet. Og det har jeg nemlig gjort. Jeg har været i biografen, og så har jeg set Yorgos Lanthimos nye film. Det er ham, der også har lavet Poor Things, som jo var et stort biograf-hit for nogle måneder siden.
Og hvordan var den?
Ja, jeg er glad for, at du spørger. Den er lang. Den er 164 minutter, og den er også ret mærkelig. Jeg kan sige, undervejs, da jeg var i biografen, så var der et par stykker. For det første var vi ikke mange, vil jeg sige, i biografsalen. Jeg tror, vi var... Altså, 10 er nok højt sat, og der var 2-3 stykker, der udvandrede undervejs. Og jeg har lidt en mistanke om, at det er nogen, der har set Poor Things, og tænkt, ej, ham den græske instruktør, hold kæft, hvor han kan. Sikke en god film, og den er sjov, og plottet giver... Altså, den er lidt mærkelig, men altså, der er også sådan et plotfremdrift, og den er sådan okay at se. Og så er de kommet ind og se den her, som minder mere om nogle af hans tidligere film, for eksempel den, der hedder The Lobster, og altså grundlæggende er ret bizarre. Og nu ved du ikke, hvad den handler om.
Nej, men jeg ved, at en af mine yndlingsskuespillerinder, hun er med.
Ja. Ja, Emma Stone er med, og Jesse Plemons er med, Willem Dafoe, og det, der er det sjove her, det er, sådan en antologifilm i tre dele, hvor det er altså tre sådan set ret separate film, men hvor skuespillerkastet går igen, og så spiller fuldstændig forskellige roller. Og jeg tænkte, jeg lige vil prøve at sætte noget stemningsmusik på, og så lige prøve at bare beskrive den første af de her antologifilm. Du kan prøve at lukke øjnene, jeg ved ikke, om det gør en forskel for dig. Det må jeg ikke gøre, hvis jeg kører videre ud. I den første film, der møder vi en mand, som viser sig at have et lidt særpræget forhold til sin chef. Han bestemmer over ham. Og ikke på sådan en måde, hvor chefen beder ham om at hæfte nogle papirer sammen eller sørge for firmaets sommerfest. Nej, chefen bestemmer alt. Han bestemmer, hvad hovedrollen skal spise, hvad han skal læse, hvornår han skal have sex med sin kone. Og en dag, der bestemmer han sig så for, at hovedpersonen skal slå et andet menneske ihjel. Ja. Og så kører det ligesom derfra, men det er ligesom plottet i den første. Og det, der er lidt sjovt her, det er ikke sådan super tilgængelige film, vil jeg skynde mig at sige. De er meget mærkelige, så det har taget mig noget tankekapacitet ligesom at prøve at finde frem til, hvad jeg har set. Men jeg har også tænkt, nu giver jeg vores kære lytter nogle nøgler til at i hvert fald lave nogenlunde den tolkning, jeg har lavet.
Du har lavet?
Ja, fordi alle de her antologier, alle de her dele, de handler for mig om magtrelationer. Oh. Den første her, det er måske tydeligt, det er en jobmæssig magt. Altså det handler om magtforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den næste, den handler så om magtforholdet mellem partnerne i et parforhold, altså i det her tilfælde mand eller kone. Og det sidste, det handler så om magtforholdet mellem troende og så trosfællesskab. Og det kan man jo sige, så har vi jobbet, vi har familien, og til sidst har vi troen. Så har man jo et fuldt menneske.
Al den magt, vi møder i vores liv.
Al den magt, vi møder i vores liv. Så den har jeg været inde og se og vil anbefale. Den er en stiløvelse og måske lidt kedelig for nogen, men hvis man kan komme ud over det, så synes jeg virkelig, det er en god film. Hvad med dig, Chris? Hvad har du taget med?
Jamen, jeg har taget en podcast med, og det er Sigurd Hartkorn Plætner, som har lavet en podcast, som hedder Du dør, hvis du græder. Han er forfatter og journalist og har faktisk lavet andre sådan rigtig, rigtig gode podcast. Men den her, den var helt vild.
Hvorfor?
Jamen, han fortæller om et ret særligt liv. Han fortæller om det med, hvordan han som 20-årig var sådan en meget intellektuel bohem-agtig type. Han tog jakkesæt på, han sad og brugte timer hver søndag, havde han taget timer af til at skulle sidde og tænke. Og så pludselig på et tidspunkt, så begynder hans syn lidt at forsvinde for ham. Og det viser sig en dag, at han kommer og tager ned til en øjenlæge. Eller han tager ned til en optiker, og dernede ved optikeren, der kigger de på ham, og så bliver han sendt med ambulance på hospitalet, babu, hvor det viser sig, at han har sklerose. Og så er det simpelthen hans udforskning af livet med den her diagnose. Og jeg har taget et klip med, hvor han er på hospitalet, som vi lige skal høre for at fornemme stemningen i den.
Lægerne vil ikke rigtig fortælle mig, hvad de udredte mig for, men hvis jeg virkelig trykkede dem på maven, kunne jeg godt få nogle vage svar. Afhængigt af, hvilken læge jeg spurgte, fik jeg forskellige svar. Og det spændte fra synsnervebetændelse og borrelia til mere alvorligt ALS og en hjernetumor. Udsigterne var alt fra en penicillinkur på 14 dage til en begravelse inden for 3 år.
Ja, det er sådan cirka stemning.
Det lyder virkelig voldsomt.
Og det er en vild udforskning af, hvad vil det sige som ung mand at blive stå over for en så stor og så vild en sygdom. Og så møder han en masse forskellige mennesker, der giver ham perspektiver på det, men os lyttere, vi får altså også en masse perspektiver på vores liv.
Okay. Den har sat en masse i gang hos dig.
Helt vildt. Jeg er meget, meget imponeret, både over lyduniverset, men også over hans... han simpelthen er så åben og gavmild med sin fortælling.
Mm. Og den her podcast kan jo selvfølgelig lyttes alle steder, man kan lytte podcast. Den er meget tilgængelig derude. Vi er også tilgængelige, men ikke lige i morgen, for der er 4. division tilbage, så vi er tilgængelige igen på mandag. Mit navn er Kasper Dyrholm. Ved siden af mig står Chris Pedersen. Du har hørt Kulturen på P1, og dagens producer, hende der styrede hele slagets gang, hun hedder Anna Koral. Vi lyttes ved på mandag.